TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิหมีในรายการ TechSauce Podcast นะคะโควิด -19 ส่งผลกระทบกับหลายภาคธุรกิจค่ะไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจประกันชีวิตด้วยเช่นกันในขณะที่ตัวแทนขายประกันเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้นะคะและเราจะได้เห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในด้านประกันชีวิตหลังจากนี้บ้างมาร่วมหาคำตอบกับคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกันค่ะในอนาคตเราไม่รู้จะมีแพนเดมิกเนาะโรคระบาดอีกทีเมื่อไหร่ในเชิงของธุรกิจประกันเนี่ยเราเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อให้พร้อมรับกับเนี่ยไครซิสในเชิงของเรื่องของแพนเดมิกเรื่องของโรคระบาดที่มันน่าจะเกิดขึ้นบ้างค่ะ
แต่จริงๆแพนเดมิกเนี่ยเป็นหนึ่งใน risk management ที่คุยกันเยอะมากในแง่ของบริษัทประกันแล้วก็เราจะบริหาร manage เรื่องของแพนเดมิกได้ยังไงใช่ไหมซึ่งแบบทุกๆร้อยปีอะไรพวกเนี้ยเรายังจำได้เรื่องของไอ้ตัวเม็กซิกันฟลูอะไรพวกนี้ทุกปีเนี่ยคุยกันเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่างั้นเราต้องทำเรื่องของรีอินชัวร์แต่เอาเข้าจริงเนี่ยเอาไม่ไหวทำไม่ไหวเพราะว่าแบบคือราคามันแบบไพรซิ่งที่จะต้องมาแอดในไอ้ตัวราคานี่มันแพงมากๆเราก็เลยไม่คิดว่าไอ้แพนเดมิกมันจะเกิดนะฮะวันนี้จริงพอมันเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยบอกกันตรงๆเนี่ยตกใจก็ตกใจกลัวก็กลัวแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยครั้งนึงในชีวิตที่มองในมุมที่เป็นบวกแล้วกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เจอกับไอ้ตัวแพนเดมิกพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้พิสูจน์ทันทีเลยก็คือว่าไอ้หลักการของ risk management ต่างๆเรื่องของไอ้ตัว BCP BCM business continuity business management อะไรพวกนี้นะฮะ plan ต่างๆเนี่ยนะมันเวิร์กบ้างแต่มันไม่ได้เวิร์กทั้งหมดคือแล้วผมเรียนคุณมิหมีว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีวันที่เวลาเราทำไอ้ตัว BCP เนี่ยแล้วเราบอกว่าโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดไม่มีทางทุกครั้งที่เกิดเหตุอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติหรือภัยทางด้านของสังคมอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมมีอะไรได้ปรับแต่งตลอดเลยแล้วมันก็พรูฟให้ผมเลยว่ายังดีไม่พอยังป้องกันไม่พอนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่พอแพนเดมิกเกิดขึ้นเนี่ยผมเล่าให้คุณมิมี่ฟังว่า1ก็คือว่าผมอยู่ในเกมรับมากกว่าเกมรุกคือวันนั้นเป็นโหมดรับอย่างเดียวเลยว่าโอ้ยเกิดเรื่องอย่างนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องแฮนด์ดยังไงประกันไม่ได้เป็นคือในหลายๆประเทศถูกเขียนว่าเป็น essential service แต่พอในประเทศไทยเนี่ยประกันเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกลิสต์ไว้ธนาคารถูกลิสต์ใช่ไหมคราวนี้เราก็มองไปว่าแล้วถ้าเกิดล็อกดาวน์ไม่ให้คนออกจากบ้านเลยเหมือนบางประเทศอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะตอบโจทย์ยังไงเพราะเราเป็นเรื่องของการเซอร์วิสโดยตรงอย่างนี้ขึ้นมาแล้วในความเป็นจริงเนี่ยวันนี้คุยกับ TechSauce อาจจะเป็นเรื่องของเทคเรื่องของอะไรพวกนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีอย่างบริษัทประกันเนี่ยไม่มีทางที่ผมจะแบบ 100% work from home ไม่มีทางเพราะว่าระบบ data ระบบไอ้ตัว system หลายๆอย่างเนี่ยยังไงมันต้องอาศัยคนเข้ามารันใช่ไหมครับในขณะเดียวกันวิธีการพิจารณารับประกันเคสเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะพูดว่าเรามีเรื่องของตัวบอทเราใส่เรื่องของ rule base เข้าไปแต่นะแล้วเราบอกว่าเรากำลังทำ AI อะไรพวกนี้แต่ในความเป็นจริง AI ก็เรียนไม่ทันในวิธีการที่ว่าการ handle case อย่างนี้คนอย่างนี้เป็นยังไงอะไรพวกนี้ยังไงก็ต้องใช้คนเพราะฉะนั้นพอเอาจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็กลับมาในเรื่องของไอ้ตัว BCP plan ของเราว่าเราต้องมีคน stand by อยู่ที่นี่นะเราจะต้องเป็นเท่าไหร่ผมเนี่ย work from home อยู่ประมาณสัก 70% ตอนนี้ยัง50ซึ่งเดี๋ยวเล่าให้คุณมิมี่ฟังว่าทำไมผมยังปล่อยให้ work from home 50อยู่นี่นะฮะแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยผมอยู่ในโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดรับอย่างเดียวคือรับโดยที่ไม่ได้สนใจโหมดของการที่ว่าจะรุกเลยเป็นโหมดที่บอกว่าแพนิคกลัวนะฮะแนวรับนะแล้วก็ตั้งว่าจะต้องจัดแบ่งทีมยังไงตามไอ้หลักการที่เราบอกวันนี้นะแต่มันเป็นของใหม่ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเราแบ่งออกมาเป็นทีม A ทีม B ทีม C เสร็จบอกถ้าเกิดว่าผู้บริหารเราเกิดว่าเราต้องแบ่งด้วยละแบ่งเป็นแบบเหมือนมี CEO สัก3คนเลยนะฮะแล้วจะทำออกมาเป็นกรุ๊ปออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วแยกวันกันวันนี้ยังแยกอยู่เลย วันนี้ก็ยังแยกกันอยู่เลยนี่นะครับใช้เจอกันในเรื่องของไอ้ตัวเทคอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าพอทำไปเรายังมีคำถามอีกว่าเราต้องโยกที่ไหมพอดีเรามีศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่ราชบุรีนะเราก็บอกแล้วที่นั่นมีที่พักทั้งหมดเลยแต่เราก็บอกว่างั้นเราต้องเอาแบบอะไรที่เป็นคอหลัก essential จริงๆของใน operation ของเราเนี่ยแล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วก็แบ่งทีมเอาข้อจริงพอตอนดูว่าภาครัฐจะออกมายังไงเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมาแบบล็อกดาวน์ห้ามออกจากบ้านเลยหรือเปล่าถ้าห้ามออกเนี่ยเราก็รู้สึกเห็นใจคนของเราเหมือนกันว่าตะกายว่าเราโยกเข้าไปเนี่ยแล้วเขาต้องอยู่ที่นู่นจะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาเองเขาก็มีครอบครัวเขาคงเป็นห่วงแย่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยลบกระดานบอกไม่เป็นไปไม่ได้เราต้องใช้ที่แบบเซ็นเตอร์เราแล้วก็รวมถึงว่าเซ็นเตอร์ที่ว่าเป็นเมืองหลักที่เหมือนเป็นเฮดควอเตอร์อยู่แล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีตอนที่เราบริหารจัดการมาหลายรอบเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราก็เลยแยกเหมือนกับว่ามีเฮดควอเตอร์หลายที่ที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นที่หาดใหญ่เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราเพิ่มให้เรียกว่าอำนาจของเขาเนี่ยขึ้นไปให้ได้เลยแล้วเขาก็สามารถที่จะทำตัวเหมือนเป็นเฮดควอเตอร์ในตัวของเขาเองแฮนด์เดิลในเรื่องของภาคเหนือภาคทางด้านของอีสานหรือทางใต้ได้นะและกรุงเทพก็กลางอย่างเดียวอะไรพวกนี้นั่นคือหลักที่ตอนนั้นเนี่ยเราทำโดยที่ว่าเราก็บอกว่าเราจะให้คนเหลือน้อยที่สุด work from home นะแล้วก็ยกเครื่องไปแต่ในขณะเดียวกันบอกว่า risk ของการไม่ให้แบบไอ้เรื่องของไอ้ตัวโควิด19อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันการที่โยกออกไปเนี่ยเรามีริสอีกด้านนึงที่เราต้องบริหารคือไซเบอร์ริสใช่ไหมฮะเราบอกไอ้ตายแล้วบอกว่าคนไป data หรืออะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราต้องมีวิธีการ track เราต้องมีเรียกว่าเป็นไอ้ตัว bookkeeping ไอ้ keeper อยู่ตลอดเวลาเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างเราโอเคนะนะฮะอันนี้ก็พูดแบบตรงๆนะไม่มีว่าในมุมนึงมันก็เหมือนกับว่าเตรียมตัวมาระดับหนึ่งแต่ไม่มีทางที่ว่าพอเจออย่างแพนดามิกเนี่ยมันเหมือนเป็นของใหม่อีกแล้วที่เรารู้เลยว่ายังมีอีกหลายเปอร์เซ็นต์มากเลยที่จริงๆแล้วไม่ครบวิธีการอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ปุ๊บไปเกิดริสก์ใหม่อีกด้านหนึ่งไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับก็เรียนไปปรับไป
ค่ะแล้วตัวแทนประกันนะคะเราให้เขาต้องปรับตัวอย่างไรบ้างหรือว่าทักษะอะไรที่เขาควรต้องมีเพิ่มหลังจากเหตุการณ์นี
้ตอนนั้นเป็นโหมดรับทุกคนก็เรียกว่าแบบใส่หน้ากากเก็บตัวอยู่ในบ้านอะไรพวกนี้ไม่ไปไหนเลยอะไรพวกนี้ไม่เจอลูกค้าไม่อะไรนานๆใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตัวแทนประกันไม่มีทางแล้วเรื่องของประกันเนี่ยคุณมิมี่คงทราบว่าประกันชีวิตเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเชื่อใจ
ต้องเจอ
ต้องเห็นหน้าก็ข้อดีอันนึงเนี่ยนะฮะระหว่างตอนช่วงที่กำลังเหตุการณ์กำลังยังเรียกว่ายังขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะของการติดเชื้อเนี่ยทางตัวเรกูเลเตอร์เนี่ยนะฮะร่วมกันกับทางสมาคมประกันชีวิตไทยก็คือภาคกำกับดูแลเนี่ยก็บอกว่าเองเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนี้ตัวแทนยังไงก็ต้องขายแล้วจริงๆแล้วถ้ามองในมุมนี้เนี่ยคนก็อยากจะมีประกันตอนนี้ประกันชีวิตควบสุขภาพใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าคนก็ไม่อยากจะเจอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยอมให้เราทำเรียกว่าเป็นไอ้ตัวดิจิทัลเฟสทูเฟสอันนี้เป็นคำศัพท์ของทางด้านของผู้กำกับดูแลนะฮะออกมาซึ่งเป็นอันที่ร่วมมือกันก็คือหลักการก็คือเห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่าขายได้แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่การนำเสนอการกรอกกรมธรรม์ตัดสินใจที่จะซื้อกรอกกรมธรรม์นะฮะ e-payment ออกเป็น e-policy e-receive ได้ครบหมดเลยได้โดยที่ไม่ต้องมาเจอ physical เนี่ยนะครับโดยที่ยังเห็นหน้านะฮะแล้วก็เป็นการที่ record ด้วยตัวเทปทำได้2ช้อยเป็น voice record ด้วยเสียงนะฮะหรือว่าอีก record อีกอันนึงก็คือเป็นภาพเลยเนี่ยนะครับหรืออันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีอันนี้ทำในฐานะเป็นอินดัสทรีในอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีก็อาจจะบางบริษัทอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอ้วิธีการอัดเนี่ยมันอัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางอื่นไหมที่เหมือนกับว่าแทนที่จะให้ตัวแทนเป็นคนอัดเนี่ยมันยากมากเลยแล้วจะดึงข้อมูลได้ยังไงหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยขอให้ทางบริษัททำได้เหมือนกันคือบริษัทโทรเข้าไปแล้วขอทำเรคคอร์ดเป็น voice หรือไม่ก็เป็นวิดีโอคอลก็ได้ record
เพราะว่าพวกเอเจนต์ก็ต้องตัวแทนขายประกันนะคะก็ต้องเพิ่มทักษะเรื่องของดิจิตอลแบบหนักมาก
ๆผมมองในมุมบวกคุณมิมี่ผมเรียนตามตรงว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยทำแพลตฟอร์มมาสำหรับให้ขายเนี่ยนะทำมาเยอะแต่ถามว่าคนใช้เยอะแค่ไหนผมให้อยู่ประมาณสัก10กว่า 20% นี่ถือว่าเก่งมากๆนะที่ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรในขณะเดียวกันพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับในความเป็นจริงว่า หลายๆเรื่องเนี่ยมันกระตุ้นให้คนต้องใช้คือไม่ใช้เขาก็อยู่ไม่ได้แล้วคราวนี้อายุนี่เป็นตัวเลขเลยแต่เดิมเวลาพอบอกว่าใช้แพลตฟอร์มใช้อย่างนี้ก็จะมีข้ออธิบายให้ฟังว่าไม่ได้หรอกถนัดยังไงถนัดอย่างนี้ถนัดเจอหน้าก็ต้องเจอหน้าบอกเฮ้ยไม่ใช่แต่แพลตฟอร์มนี่เปิดเป็นวิดีโอได้นะก็บอกใช้ไม่เป็นตอนนี้กลายเป็นว่าอายุเป็นตัวเลขจะเป็น Gen X หรือจะเป็น Baby Boomers นี่นะไม่ได้มีข้ออ้างอีกต่อไปแล้วแล้วผมก็ดีใจนะฮะในมุมนึงก็คือว่าพอคนที่มีความรู้สึกว่า mindset เนี่ยเป็น mindset ที่เปลี่ยนเป็นเรื่องของการสู้ละกลับมาจัดรับกลายเป็นรุกขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะตัวแทนเองก็บอกว่าเอ๊ะไม่ได้แล้ววันนี้จะต้องเรียนเพิ่มเพราะฉะนั้นกลับมาเหมือนอย่างที่พวกเราคุยกันตอนช่วงของไอ้ตัว Digital Disruption อะไรพวกเนี้ยที่บอกว่าต้อง reskill ต้อง upskill เอ่ยต้อง unlearn บางเรื่องอะไรพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยโควิดเนี่ยถ้ามองในมุมดีมุมแย่ก็แย่มากนะหลายเรื่องเนี่ยนะแต่มุมดีก็คือว่ามันทำให้ mindset ของคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นการที่ว่าต้องสู้และในการสู้เหล่านี้เนี่ยก็คือว่า1ฉันต้องเรียนรู้สิ่งที่ฉันไม่เคยเรียนมาก่อนออกจากไอ้เรื่องของความเป็นคอมฟอร์ตโซนคือผมว่าไม่มีใครคอมฟอร์ตโซนได้อีกต่อไปเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยอย่างบริษัทประกันเนี่ยหลายๆคนมักจะมองว่าน่าจะได้อานิสงส์คนก็จะแบบแห่มาซื้อสุขภาพแต่ในความจริงเนี่ยการลงทุนบริษัทประกันมันตรึงกับการลงทุนการลงทุนนี่มันแบบเป็นอะไรที่คุณไม่มีคงเห็นภาพผมไม่เคยเห็นไอ้ตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีหรือที่เวลาเราตรึงเนี่ยลงไปต่ำกว่า 1% เนี่ยคิดดูในชีวิตไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ตีวันนี้ดีขึ้นมานิดนึงตีกลับขึ้นมา 1.2 เงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเราจะไปขายพวกแบบประกันแบบเดิมๆที่เหมือนกับว่าให้ผลตอบแทนเป็นยิวที่เรียกว่าสะสมทรัพย์มันต้องขายในสิ่งที่ใช่ก็คืออะไรแบบประกันสุขภาพแบบประกันที่เป็นเรื่องของ protection จริงๆคือคุ้มครองชีวิตจริงๆอะไรพวกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวแทนเองก็ต้อง upskill ตัวเองนะฮะตรงนี้ในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยต้อง reskill หลายๆเรื่องวิธีการขายแบบชนิดเป็น traditional คือการเดินไปขายอะไรพวกนี้คุณทำไม่ได้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ต้องใช้ไอ้พวกของตัว iPad เอ่ยหรืออะไรเอ่ยในวิธีเข้าถึงเนี่ยนะครับแล้วก็เบ็ดเสร็จได้จบจริงๆอุปกรณ์พวกนี้มีอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่คนไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่า adopt เนี่ย adopt rate เนี่ยขึ้นมาเลยนะนี่เป็นข้อดีในนั่นคือในมุมของตัวแทนแล้ววันนี้ตัวแทนก็ยังทำอย่างนี้อยู่นะครับก็ไม่ได้แบบคือยังไงก็ยังไม่ 100% นะก็ยังมีคนที่มีความรู้สึกว่ายังต้องเป็นแบบวิธีเดิมๆซึ่งผมก็เรียนตามตรงว่าอันนี้เป็น choice คือถ้าลูกค้าเขายอมให้ไปเจอคุณก็โอเคอ่ะคุณก็ไปทำเดิมๆได้นะแต่ถ้าลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะซื้อแต่เขาไม่อยากจะเจอก็ขอให้ตรงนี้คุณจะเสียโอกาสได้ยังไงในเรื่องพวกนี้คุณก็ต้องปรับตัวตรงจุดนี้นะซึ่งผมก็ดีใจคือผมเริ่มเห็นใน Facebook แล้วเห็นจริงๆนะครับเห็นใน Facebook ของเพื่อนๆตัวแทนเนี่ยที่ทั้งแบบเป็นเจเนอเรชันหลายๆเจเนอเรชันเนี่ยเริ่มที่จะเรียนเริ่มที่จะมาใช้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเริ่มทำเป็นภูมิใจกลายเป็นว่าจริงๆในมุมบวกก็มีสำหรับการที่จะว่าทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนวิธีการนะฮะออกจากเรียกคอมฟอร์ตโซนนะครับแล้วก็ผมว่าเดินตามไอ้โลกที่มันเร็วมากๆเนี่ยให้เร็วขึ้น
ครับแล้วจากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันมีการ collect data หรือว่าเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคจนมันออกแบบแพ็กเกจใหม่อย่างไรหลังจากนี้บ้างคะ
คือจริงๆก่อนเรื่องของโควิดเนี่ยผมว่า generation ของคนไทยเนี่ยก็เปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราเห็นเรื่องของ Gen Y เอ่ยนะฮะหรือ Millennials เองที่เราคุยกันเยอะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้รังเกียจรังชังเรื่องประกันแต่เขาค่อนข้างจะต้องบอกว่าต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เขาเพราะมันจะกลายเป็นหลักการที่ว่าเฉพาะตัวหรือ personalize มากขึ้นในเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพราะเวลาที่เราก็ทำแต่เดิมเราจะทำแบบการตลาดแบบ segmentation เอ่ยใช่ไหมฮะดูในฐานรายได้ดูในฐานเรื่องของ lifestyle เอ่ย life stage เอ่ยอะไรพวกนี้นะครับอายุเอ่ยแต่วันนี้เราก็ทำแบบไอ้ตัว persona ทำเยอะขึ้นเรื่อยๆว่า persona อย่างนี้นะฮะที่เป็นสไตล์คนประเภทนี้จริงที่ชอบค้นหาตัวเองค้นหาความรู้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มี self มากๆอะไรพวกนี้หรือเป็นกลุ่มที่เป็นแบบพวกตามเพื่อนนะฮะอาจจะไม่ได้สนใจในตัวดีเทลมากแต่เชื่อว่าคนเชื่อใจคนก็จะมีหลายอย่างเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาตามหลักการที่เราเริ่มเห็นจริงๆ1ก็คือว่าไปตามไอ้เซอร์เวย์ของวิธีการทำเรื่องอย่างเพอร์ซอน่า2ก็คือว่าแล้วก็ user experience อีกอันนึงที่สำคัญมากจริงๆคือ user experience ที่บอกว่าอะไรคือเพนของประกันจริงๆคืออะไรจริงๆประกันชีวิตควบสุขภาพเป็นเรื่องที่ดีตอบโจทย์มากแต่เพนของมันคือว่ามันเยอะภาษาเป็นภาษาที่ฟังแล้วยอดจะไม่ดูเรื่องเลย นะฮะมันซับซ้อนมากๆอะไรพวกนี้นะฮะสิ่งที่เราทำออกมาแบบประกันพึ่งเรากำลังเปิดตัวใหม่ชื่อว่าเป็นตัวแบบประกันดีเฮลเพนของมันเพนที่เราไปทำมาก็คือว่าลูกค้าเวลาซื้อสมมติซื้อทุนอยู่ที่5ล้านเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า cover ทั้งหมด5ล้านแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะมี inner limit ภาษาประกันก็คือว่าไปติดว่าค่าหมอค่าผ่าตัดค่านู่นค่านี่จะให้อยู่เท่านี้เท่านี้ไม่ได้ให้ตามที่บอกว่า5ล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบที่ตัดไอ้พวกนี้ทิ้งให้หมดหลักการคือทำให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด simplify ขึ้นมานะฮะซึ่งอันนี้เอามาจากเพนของลูกค้าและโดยเฉพาะในเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังและระหว่างของโควิดเนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรได้อีกเยอะมากๆที่เราเอามาใช้ในการที่ว่าเราต้องมาปรับปรุงในเรื่องพวกนี้
กว่าจะได้อินไซต์แบบนี้มานี่เรา collect data เราพูดคุยกับคนที่ถือประกัน
ทำเยอะเลยครับทำกับคนที่มีประกันของเราเนี่ยนะครับทำแบบขอความเรียกว่าขอได้ความกรุณาจากลูกค้านะครับที่มาทำแบบไอ้ตัวกลุ่มด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าทำเป็น experience จริงๆเลยเราก็เริ่มเห็นแล้วจริงๆว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วเวลาที่เราจะออกเนี่ยเราลองเอามาเทสกลุ่มที่มีประกันและกลุ่มที่ยังไม่เคยมีประกันและกลุ่มที่มีประกันกับคู่แข่ง คือเทสอันนี้เทสให้ดูหมดเลยว่าจะเป็นยังไงเขาชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็สโคปจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ประกันแต่มันไปจนถึงไอ้เรื่องของกระบวนการของการเซอร์วิสต่างๆเดี๋ยวเวลาลูกค้ามองเขาไม่ได้มองจบอยู่แค่ว่าอ๋อไอ้ฟีเจอร์มันคืออย่างนี้กระบวนการเป็นยังไงการตอบไปจนถึงคนวิธีการเข้าถึงง่ายไม่ง่ายอะไรพวกนี้มันจะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่เราเริ่มที่จะเห็นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเรื่องของอินไซด์ของลูกค้าเนี่ยแล้วก็เป็นภาพของ end to end มากขึ้นแล้วค่อยกลับมานั่งดูว่าจริงๆเนี่ยเขารู้สึก engage ไอ้ตัว net promoting score เป็นยังไงแต่ผมเรียนคุณไม่มีจริงๆนะไอ้ net promoting score NPS เนี่ยของประกันยังไงก็เป็นอะไรที่มีความท้าทายดีผมชอบเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่มันอยู่บนเส้นของความพึงพอใจกับความรู้สึกไม่พอใจง่ายๆอ่ะนะฮะอย่างเรื่องเคลมเรื่องอะไรพวกนี้จะเข้าใจนะครับ
แล้วมองไว้ว่าอนาคตหลังจากนี้ค่ะในเชิงของธุรกิจประกันเนี่ยคิดว่ามันจะมีดีลบิสเนสโมเดลอะไรใหม่ๆอาจจะไม่ใช่แค่ในตลาดไทยก็ได้นะในระดับภูมิภาค
ผมอันที่หนึ่งคือเรื่องของดิจิทัลเฟสทูเฟสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบทเฉพาะการจากนี้ไปมันกลายเป็น new normal ไปเลยแล้วก็ข้อดีออกมาเป็นกฎหมายไปแล้วนะครับเป็นประกาศเลยอันนี้นะฮะมันก็ทำให้เห็นว่านี่ไม่ได้เป็นเรื่องของการขายเดียวแล้วประกันชีวิตมันไม่ได้เป็นเรื่องของการขายไอ้ going forward เนี่ยนะฮะประกันชีวิตควรจะให้เป็นในการของการแนะนำมากกว่าคนที่คนประกันนี่ยังอยู่ยังไงก็ยังอยู่ต่อจะให้วันนี้มีบอทมี AI เข้ามานะซึ่งจะเข้ามาช่วยในบางเรื่องแต่ว่าสำหรับคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือทีมงานนี่นะครับก็ยังต้องอยู่ในเรื่องพวกนี้นะเพียงแต่ว่าหลักการจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของการใช้ data ให้เป็นนะฮะเราพูดกันเยอะเรื่องของทำไอ้ตัว data analytics เอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมส่วนใหญ่จะเทไปทางด้านของ marketing มั่งเป็นเรื่องของ sales เป็นเรื่องของ fraud เป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหลายๆเรื่องขึ้นมาเนี่ยแต่เอาข้อจริงเนี่ยมันไม่เคยจบที่ end to end คุณไม่มีลองนึกภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำ data ออกมาจบอยู่ที่ภาพที่สวยว่าเฮ้ย hey, ผมมีระบบ data โอ้ผมทํา analytics ผมมี data scientist นะแบบเจ๋งมากเลยแต่เอาเข้าจริงเอาคําคืออะไรค่ะใช่เพราะงั้นจากนี้ไปเนี่ยผมว่าถ้าใครที่จะยืนอยู่บนไอ้การที่ว่าในสนามของประกันชีวิตจริงๆเนี่ยผมว่า1คือต้องมีเบสของการที่ data ที่ใช่และตอบโจทย์เพราะว่าโลกวันนี้มันจะกลายเป็นโลกที่ว่า personalized มากขึ้นเรื่อยๆความต้องการเฉพาะตัวทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และการบริการนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของคนเนี่ยเมื่อถ้าคนเชื่อในเรื่องของ data คนนี้อย่างเช่นตัวแทนนี่นะฮะต้องปรับตัวเองคือ1ก็คือว่าถ้าคุณเชื่อจริงเนี่ยคุณต้องมีองค์ความรู้ต้องรีสกิลต้องอัพสกิลตัวอยู่เองว่าอยู่ถ้าไปว่าในเรื่องของประกันเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องของแบบประกันให้ครบแล้วมากกว่าแบบประกันก็คือว่าไอ้สโคปของการบริการสโคปของการที่ว่าอาจจะไปในเรื่องของการทํา pre underwriting คิดนึกออกใช่มั้ยผมไปเจอคุณพี่หมีอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะแบบผมจะคุณไม่มีซื้ออันนี้นะครับซื้ออันนี้โดยที่ผมยังไม่ได้ฟังคุณไม่มีเลยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าจริงๆแล้วนิสของคุณไม่มีจริงชอบอะไรเป็นแบบไหนแล้วถ้าผมคุณไม่มียอมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ผมต้องใช้ในเรื่องของตรงนี้ขึ้นมาผมอาจจะทำ pre-underwriting ได้โดยผ่านในตัวการทำวิธีการที่ว่าเทคบางตัวเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้ผมเองเนี่ยเซฟในเรื่องของไอ้ตัวระยะเวลาหรือ SLA ลง เพราะฉะนั้นความพึงพอใจของคุณไม่มีเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าแทนที่จะต้องไปนั่งรอประกันให้นานหรือแทนที่ผมจะต้องมาเจอคุณไม่มีแล้วกลับไปอีกขอกลับตรวจสุขภาพอีกอะไรพวกนี้ผมอาจจะกลายเป็นว่าเอ๊ะผมมี data พวกนี้คุณไม่มีเคยมี record อย่างนี้อย่างนี้ใช่มั้ยแล้วการเชื่อมต่อกับเรื่องของ ecosystem โดยที่คุณไม่มีอนุญาตให้ผมทําได้อย่างเงี้ยนะฮะขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะบอกคุณไม่มีเลยว่าคุณไม่มีครับแบบเจอแล้วก็แบบถ้าคุณไม่มีเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้จบได้เลย underwrite เรียบร้อยเลยแล้วผมส่งแบบ process เข้าไปเลยโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งแบบฟิลอินในเรื่องของไอ้กระดงกระดาษอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใหม่นะคุณพี่เป็นของที่คุยกันมาก่อนเตรียมกันมาแต่ว่า adoption rate มันไม่เคยขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ motivate ให้ขึ้นไปแต่พอเจอโควิดขึ้นมาเนี่ยคืออยู่ไม่ทำคุณไม่ทำคุณก็ไปขายไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็เกี่ยวกับปากท้องของทุกคนในความเป็นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวช่วยมีทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้า mindset มาเนี่ยปรับตัวเองซะ reskill upskill แล้วเอาไปใช้และใช้แบบชนิดที่ว่าใช้อย่างมีวินัยแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้ตรงไหนเป็นช่องโหว่บอกมาถ้าเป็นช่องโหว่ของทางด้านของเซ็นเตอร์เราจะได้ปรับแต่งได้ซึ่งมีเยอะเลยนะอันนี้พูดแบบตรงๆถ้าเป็นช่องโหว่ของตัวเองก็เสริมทักษะเรียนเพิ่มเติมเต็มเข้ามาเพราะว่าหน่วยงานอย่างตัว back up อย่างเรื่องของ academy เอ่ย training เอ่ยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วเป็นการเทรนแบบชนิดออนไลน์หมดนะคุณพี่มีวันนี้ผมยัง 100% ออนไลน์ถึงแม้จะบางเรื่องเนี่ยยังต้องเป็นฟิสิคอลนะเช่นเรื่องของสอบเนี่ยแต่ว่าในการอบรมทุกอย่างผมเนี่ย 100% เป็นออนไลน์ในอนาคตผมมีความเชื่อว่าจริงๆการสอบออนไลน์อาจจะทำได้ด้วยทั้งหมดใช่ไหมฮะยังบ่นกับทีมงานเลยว่าโอ้โหเราทำที่ไว้เต็มเลยเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยแต่ว่าในมุมนึงจริงๆก็ดีเหมือนกันนะเราปรับที่ให้เป็น flexible มากขึ้นนะฮะเรื่องของ social distancing และความเป็นจริงก็คือว่าต่อให้โลกนี้มีดิจิตอลซึ่งเราก็จะเปิดเต็มที่ใครชอบดิจิตอลก็ดิจิตอลอบรมอย่างนี้แต่ว่าคนก็ยังอยากจะเจอหน้าอยากจะเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยผมยังมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังวิ่งแบบ2 choice ไปอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะทีนี้ในช่วงที่สถานการณ์ทุกคนก็รู้กันว่ามันหลายคนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจแบบท้องช้างนะตัวยูในช่วงระหว่างนี้คุณสาระมองว่าแบบเมืองไทยอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการท่านอื่นหรือว่ารวมถึงแม้แต่รัฐบาลด้วยค่ะ
คือผมเรียนตามตรงว่าผมก็ติดลบเยอะนะคุณไม่มีนะฮะในแง่ของยอดขายเนี่ยนะฮะแล้วแต่ผมเองก็ต้องยอมรับว่าในมุมของโอกาสเนี่ยมันมีเยอะเหมือนกันหนึ่งก็คือว่าไอ้การติดลบอย่างเงี้ยทุกคนเห็นนะฮะคนในองค์กรเอ่ยเห็นทั้งหมดว่าอ่ะแล้วโอกาสที่ดีก็คือว่าอะไรหนึ่งก็คือว่าเราก็จับมือกันแน่นเลยนะฮะว่าอ่างั้นเราเริ่มกลับมาเป็นไอ้ซินเนอร์จี้ของทีมแทนที่จะเป็นไอ้หลักการเหมือนองค์กรใหญ่ๆทั่วไปที่ว่าไซโลแล้วมันก็จะช้าเหลือเกินในโลกที่มันทุกอย่างมันเร็วมากๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่โอกาสมีเยอะมากโอกาสที่เราจะปรับแต่งหลายๆกระบวนการของเราผมเรียนคุณมิมี่โดยที่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องของการเอาคนออกนะครับคือมีหลายๆองค์กรที่อาจจะหนักกว่าของผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากๆนะครับแต่ว่าถ้าของผมเองเนี่ยยังพอยืนไหวในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเรื่องของคนเนี่ยเราจะไม่แตะในการที่จะไปเอาเขาออกแต่ว่าเขาต้องจับมือกับเราเต็มที่คือต้องตบมือไปด้วยกันหลักการก็คือว่าคุณต้องปรับตัวคุณต้องปรับเสริมทักษะใหม่ๆนะฮะนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้ผมคุยกันในองค์กรอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็กระบวนการเดิมๆเนี่ยผมว่าเราควรจะลืมไปได้บางเรื่องเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเราเรียกว่าเราใช้โอกาสนี้ดีกว่าที่เราถือโอกาสที่มาร่วมกันแล้วเราไอ้ flow process พวกนี้หนึ่งก็คือว่าทำไมมันต้องเสียเวลามาทำขนาดนี้ก็ไม่รู้ในเมื่อเราลงทุนไปตั้งเยอะเราควรจะเอาไอ้สิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมาเปลี่ยนสักทีหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาสองก็คือว่าเราควรจะตอบโจทย์ให้ดีได้กับลูกค้าเรามากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปนะฮะสิ่งที่เราเคยทำเราอาจจะคิดว่าดีแต่จริงๆแล้วในโลกใหม่เนี่ยผมว่าเรื่องของสปีดเรื่องของอะไรมันเป็นโอกาสอีกมหาศาลเลยที่ถ้าเรามองอย่างนี้ขึ้นมานี่นะครับผมอยากจะเรียนตามตรงว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ mindset ผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยจริงๆเป็น mindset ที่ก็พยายามปรับตัวปรับอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้า mindset เราเป็น mindset ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสู้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเมื่อไหร่เราท้อขึ้นมาเนี่ยให้หันกลับไปดูเถอะว่าจริงๆมีคนที่เหนื่อยกว่าเราน่าเห็นใจกว่าเราอีกเยอะแยะนะอันนี้ผมพูดกับคนของผมเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าวันนี้เรายังมีโอกาสเนี่ยเราควรจะจับโอกาสนี้ให้เต็มที่และร่วมกันแบบชนิดที่ว่าขับเคลื่อนองค์กรเพื่อว่าจะได้ก้าวข้ามมันให้ได้นะฮะแล้วผมยอมรับจริงๆนะครับคือแน่นอนฮะภาพตัวเลขมันไม่สวยหรอก นะฮะแต่ถ้าแต่อย่างน้อยถ้าเราพยุงไปได้นะครับแล้วเราก้าวข้ามวิกฤตมันมาจริงเนี่ยนะครับแต่มันไม่ได้ว่าจะต้องอยู่กับเราตลอดนะมันก็จะมีวันที่แย่ที่สุดแล้วมันก็จะมีวันที่ดีมันก็จะขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรารู้ให้เรามีสติจริงๆเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่เราต้องทําที่สําคัญที่สุดตอนนี้นะฮะส่วนไอ้อะไรที่ไม่สําคัญจริงๆเราก็ตัดมันออกไปนะฮะเช่นในโครงการหลายๆโครงการที่ผมมีความรู้สึกว่าทําไปเป็นภาพสวยอย่างเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็ขอหยุดไว้ก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มาโฟกัสอย่างนี้นะครับโดยที่ว่าร่วมกันจริงๆในเรื่องของโอกาสตอนนี้กับคนของเราการสื่อสารสําคัญนะคุณวิมีผมเองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เนี่ยกับเรื่องของตัวโควิดเนี่ยผมใช้ออนไลน์ไลฟ์บ้างนะฮะเทปบ้างเนี่ยกลายเป็นว่าข้อดีคือว่าผมมีโอกาสที่ผมได้คุยกับตัวแทนที่จริงๆแล้วเนี่ยปกติต้องฝากหัวหน้าเข้าไปคุยวันนี้เราได้คุยกันได้ตอบคําถามกันได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆได้รู้เลยว่าคนที่อยู่ในทับหน้าเนี่ยเขาแอคชั่นเป็นยังไงเขากระทบกระเทือนตรงไหนเขาต้องการเขาให้ข้อแนะนําอะไรเรานะฮะผมคิดว่าวันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานอีกนานถ้า2ปีก็ผมก็จะดีใจนะถ้ามันยาวกว่านั้นอ่ะเราก็ยอมรับว่ามันจะอยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องปรับตัวนะฮะแล้วเรามองกลับมาเป็นมองบวกมากกว่าว่าในเมื่อมันอยู่กับเราเนี่ยมองให้เป็นโอกาสในการที่บริหารจัดการปรับแต่งองค์กรนะครับเตรียมคนสอนคนนะฮะหลายๆเรื่องเนี่ยผมมองเป็นโอกาสนะวันนี้ไม่มี
ค่ะสุดท้ายค่ะตอนนี้คุณสาระเนี่ยจัดการบริหารเวลาอย่างไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทราบว่าเป็นสปอร์ตแมนเนาะเล่นเรื่องใจกีฬาเยอะแต่ตอนนี้ก็เขาย
ังไม่มีให้แข่งผมก็เลยจริงๆเพิ่งจะไปลงเขาจะแข่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเลื่อนไป work from home เนี่ยจริงๆทำให้ผมทำงานได้คล่องขึ้นอีกเยอะเลยในความเป็นจริงเพราะว่าออกจากประชุมนี้เข้าประชุมนี้แล้วก็กลับมาว่าทำให้ผมเนี่ยมีเวลาหนึ่งก็คือว่าทำให้กับตัวผมเองแต่เดิมต้องมานั่งตื่นตีห้าครึ่งอะไรพวกนี้เพื่อจะมาออกกำลังกายวันนี้บอกกับคุณไม่มีตรงๆนะตื่นเจ็ดโมงเช้านะแล้วก็ลงมาวิ่งในที่บ้านเนี่ยนะในหมู่บ้านหรือลงมาว่ายน้ำหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วก็จักรยานยังทำได้เหมือนเดิมเลยทำได้มากกว่าเดิมอีกทำได้มากกว่าเดิมแล้วพอเสร็จเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าประชุมได้เลยแบบอุบอิบนะคือยังไม่ต้องอาบน้ําไม่เป็นไรนี่ก็อยู่ในเครื่องอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ในเมื่อชีวิตโลกมันเปลี่ยนไปอย่างงี้เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวเราบาลานซ์ชีวิตของเราได้1คือด้านของส่วนตัว2ด้านของครอบครัว3ด้านของงานเนี่ยให้มันเกิดความพอดีเนี่ยผมว่ามันโอเคนะจริงๆผมขออนุญาตเรียนตามตรงแล้วผมเห็นใจจริงๆนะเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้คนเยอะมากเลยที่ลำบากจริงเนี่ยนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับถ้ามองเป็นบวกเนี่ยนะครับมันทำให้เราเปลี่ยนนอกจากว่าจะต้องมาเปลี่ยน mindset วิธีการทำงานในองค์กรเนี่ยเราเปลี่ยน mindset ของตัวเราเองผมตั้งแต่มีเรื่องของโควิดมาเนี่ยผมนอนได้เยอะขึ้นอันนี้พูดแบบตรงๆเพราะว่าแล้วก็ไม่ได้ทำงานน้อยลงนะผมมีความรู้สึกว่าแต่ผมได้พักมากขึ้นเพราะว่าผมกลับใช้ในเรื่องของการที่ว่าผ่านทางด้านดิจิทัลเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่า work from anywhere มากกว่า work from homeนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพอโควิดตอนนี้เนี่ยเริ่มความรู้สึกว่าคือผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่มีแล้วณตอนนี้ประมาณ40 50วันอะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาในหลักการเนี่ยก็มีการที่เดินทางไปเจอคนได้ไปเจอกับตัวแทนไปเจออะไรได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนั่งรถเนี่ยใช้ประชุมได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคือผมมีความรู้สึกว่ามันบาลานซ์ได้หมดแล้วก็กลับบ้านก็กลับได้เร็วในความเป็นจริงหรือออกจากบ้านสายก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ประชุมได้ตลอดนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะแบ่งเวลาพวกนี้ได้เนี่ยนะฮะตอนจบคือจริงๆเรารู้ตัวเราเองคุณไม่มีว่าเรามีความสุขหรือเปล่าผมคิดว่าเราตัวเราเป็นคนที่ตอบเราได้ทั้งในแง่ของสุขภาพของเราทั้งในแง่ของจิตใจของเรานี่นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะและก็คนรอบข้างนะครับ
ได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสาระ
เทคซอสSparking innovative thoughts.